Jedva sam čekao da počnem, ali narednog ponedeljka to nije bilo moguće, jer je padao na 8. mart, praznik San Juana de Diosa, kad se u muškom sanatorijumu održavala proslava koje su morali da prisustvuju svo osoblje i mirne pacijentkinje. Proslava je počela misom na otvorenom, što je bio apsurdan izbor s obzirom da je ustanova imala kapelu u kojoj bi nam bilo mnogo udobnije i u kojoj se ne bismo smrzavali. Međutim, kasnije pod vedrim nebom i naočigled svih, uspeo sam na trenutak da se približim čitateljki Donja Aurore. A onda se desilo nešto što mi je pokazalo u koje meri je Eduardo Mendez uvek bio u pravu. Čestita Marija. Kada sam ju prišao, stajala je u grupi sa još dve pomoćnice, obe laikinje, pa sam se odmah ispravio. Čestitam svima. Zašto? Prasnula je u smeh poput deteta. Ovde nema ni jedne Juane. Ali ima tri žene koje rade, zar ne? U mnogim zemljama sveta 8. mart je međunarodni dan radnih žena. Ajde, odgovori jedna od devojaka, isto toliko mlada kao i ona. Nisam imala pojma. Kao da ćeš od toga da imaš neke vajde, istakla je najstarija od njih tri. Hvala u svakom slučaju, doktore Velasquez. Marija je sada bila ljubaznija. U trenutku kada sam pokušavao da nađem pravu formulu kako da naglas pred svedocima kažem da sam joj veoma zahvalan što mi je dozvolila da prisustvujem njenim susretima sa Donja Aurorom i da ću se truditi svim snagama da joj ne smetam prilikom čitanja, neko me je povukao za ruku. Hermane, pođi sa mnom. Želim da te upoznam. U leto 1933. godine, kada smo ostali sami u Madridu, ja učeći francuski, on posećujući klijentkinju svog prijatelja Juana u zatvoru Quiñones, moj otac je rekao nešto što nikada neću moći da zaboravim. Ako budem veštak na suđenju povodom Hildegardine smrti, svedočit ću da je Donja Aurora čist primer paranoika. To je moja dijagnoza, a s druge strane, iako me za to niko neće pitati, uveren sam da njena bolest nije više odgovorna za zločin od njenih ideja, jer je eugenika zločinačka ideologija. Napravio je pauzu, pogledao me i kao i obično pojasnio. Ko veruje da ima pravo da eliminiše jedan deo stanovništva ubijajući ga ili sprečavajući njegovo razmnožavanje, već je unapred dao sebi oprost, razrešio se grehova, tako reći pre nego što je prstom makao. Budućnost vrste, javno zdravlje, sreća ljudskih bića, tako su veliki kišobrani da mogu da zaklone svaki zločin. A za eugeničarku, kao što je Donja Aurora ili Hildegard, iako je i sama žrtva sopstvenih ideja, za svakoga ko zahteva da država preuzme na sebe zadatak sistemskog eliminisanja svih hendikepiranih, kakva je razlika jedna ćerka manje, jedan život više? Razumeš, zar ne? I te kako sam ga razumeo. Jedva sam čekao da vas pozdravim. Antonio Vallejo Najera, direktor muškog sanatorijuma u Cienfuegosu i pukovnik nacionalne armije. Stisnuo mi je ruku sa osmehom koji je trebalo da bude srdačan, ali je samo razvukao njegove usne nalik žabi. Ja sam poznavao vašeg oca. Drago mi je, rekao sam, stegnuvši ruku ideologu španske fašističke eugenike, tvorcu teorije po kojoj marksizam predstavlja izopačeni gen, suštinski povezan sa mentalnom inferiornošću koja je morala da se iskoreni po svaku cenu, putem streljanja svih njegovih nosilaca i otimanja njihove tek rođene dece koju je trebalo predati besprekornim porodicama, koje bi odgovarajućim verskim i patriotskim vaspitanjem umele da neutrališu njihovo loše genetsko nasljeđe. Puno mi je pričao o vama. Ja sam također jedva čekao da vas upoznam. Sveštenik koji je služio misu stavio je ruku između Valjeha i mene. Ja sam otac Armenteros, privatni sekretar Don Leopolda Eihoa Garaja, biskupa biskupije Madrid Alcala i patrijarha Zapadne Indije. Zastao je na tren da dođe do daha nakon što je naizust izrecitovao sve titule svog šefa, koji nažalost nije mogao da nam se pridruži. Njegova eminencija je veoma zainteresovan za program koji vodite. vaša apsurdna ideja da možete da izlečite ludilo. Napravio je pauzu kako bi mi uputio pomirljivi osmeh, na koji nisam odgovorio. Ova stvorenja, pomerio je ruku kao da može njom da zagrli sve bolesne koji su nas okruživali, takođe su Božija deca, sigurno najvoljenija. Gospod ih je stvorio takvima, želeo je da budu deo njegovog dela. Zaista, zabrinjavajuće je što želimo da ispravimo božanski plan. Ne bih rekao, sada je na mene došao red da se osmehnem. Ako je Bog tvorac svih stvari, verovatno je stvorio i periodni sistem elemenata. Hlorpromazin je samo hemija, te je stoga delo Božije. Nisam ni pomislio da sam rekao nešto neprikladno. Nisam povisio ton, nisam koristio uvredljive izraze, ograničio sam se na izražavanje mišljenja koje mi je izgledalo zdravorazumsko, ali Robles je pobeleo kada me je čuo. Oprostite mu, oče. Pognuo je glavu dok se zalagao za mene. On je došao iz inostranstva. Ma ništa, ništa. Armenteros je podigao desnu ruku u vazduh kao da je hteo da ga blagoslovi i osmehnuo nam se redom, prvo njemu, zatim meni. Veoma ste drski, mladiću, ali to je mana svih naučnika, zar ne? U suprotnom, niko ne bi izmislio penicilin. Taj glupi komentar izazvao je neshvatljiv gromoglasan smeh kojem se nisam pridružio, mada sam se osmehnuo kao da mi je bio duhovit. Obaveštavajte me o njegovom napretku, molim vas. To već nije bilo upućeno meni, već mom šefu. Pa ipak, uprkos gotovo električnom naboju koji se skupio nad mojom glavom, koji kao da je najavljivao nadolazeću oluju, namenjenu isključivo tome da proizvede munju koja bi me spržila, ono što me najviše dirnulo tog popodneva bilo je to što mi se posle 2 meseca ćutanja prvi put obratio Vicente Roque Fernandez Reynes. A tebi, rekao mi je dok smo išli u susret našem taksiju, usudivši se da formuliše pitanje zbog koga se Eduardo Mendez verovatno toliko puta ugrizao za jezik. Kako ti je dođavalo palo na pamet da se vratiš, kad svi mi jedva čekamo da pobegnemo odavde? Sestra Belen, nastojnica reda sestara hospitalki, pozvala me je u svoju kancelariju posljednjeg dana marta, kada više nisam očekivao da će moj sukob sa Valjehom i ocem Armenterosom imati neke posljedice. Hvala što ste došli, Hermane. Ljubazno me je dočekala, iako joj je izraz lica bio ozbiljan. Hoćete kafu? Roblesova reakcija je bila upravo onakva kakvu sam očekivao. Nakon što je bez stida povio glavu pred patrijarhovim sekretarom, meni se obratio šeretskim tonom čoveka koji je video sveta, kako bi umanjio značaj onoga što se dogodilo. Sad vidiš kako ovde stvari stoje. Ovo ti je dobrodošlo da te istrenira, više ti se neće ponoviti. To je bio njegov način da mi preporuči da svoje silogizme zadržim za sebe, a da me ne poštedi suptilnog, prikrivenog upozorenja. Eduardo i Roque su pak bili vrlo eksplicitni. Njihova analiza epizode kao simptoma stanja psihijatrije u Španiji posejala je crne kišne oblake preko panorame u kojoj sam počeo da se osjećam prijatno. Kada me je nastojnica pozvala u svoju kancelariju, mislio sam da ću dodati novu stavku svojoj najnovijoj listi razloga za povratak u Švajcarsku, ali sam se prevario. Vidite, Hermane, ja... Nije podigla pogled dok je posluživala 2 šoljice kafe. Već 15 dana nisam oka sklopila. Razmišljam o svemu što se desilo. U tom trenutku me je pogledala. Neka mi Gospod oprosti. Bila je mršava, žilava žena, visoka za jednu Špankinju, nedokučive starosti baš kao i kada se radilo o drugim njenim družbenicama. Mogla je da bude i u kasnim 30-im, kao i u ranim 50-im. Nije bila lepa, ali ni naročito ružna, iako bi joj izgled bio znatno bolji da je odlučila da koristi neku kremu. Koža joj je bila toliko suva da su joj s vremena na vreme otpadale male prozirne ljuspice, poput nekih čudnih krljušti koje su umirale od žeđi. Kada sam je upoznao, stekao sam utisak da njen karakter nije mnogo bolje hidriran, ali sam posle nekoliko razgovora pripisao taj utisak njenom naglasku, više grubom nego iskrenom, oštrom poput noža. Nije mi palo na pamet da je pitamo odakle je. Od kada sam je čuo kako govori u svojoj kancelariji tog popodneva, više mi nije bilo važno. Ja sam se zaredila sa 18 godina i nikada nisam zažalila. Osjećala sam da je ovo moj poziv i nisam se plašila teškog rada. Šta ja vama da pričam? Vi ste psihijatar, znate da nema težeg posla od ovoga. Zastala je na trenutak, kao da traži nit za koju će se uhvatiti da bi nastavila. Mentalna bolest je najgori zatvor koji postoji. To je zatvor koji se zaključava iznutra, koji čoveka zarobi i više nikada ga ne pušta. Oduzima mu sve što ima. Čini da ga sopstvena porodica i ljudi koji ga vole omrznu. Niko nije zainteresovan da brine o duševnim bolesnicima, to znate. Društvo radije bira da se ponaša kao da ne postoje. Dovode nam ih ovde, ostavljaju ih same i najčešće se više nikada ne vrate da ih vide. Ja sam naučila da razlikujem porodice, znate, po brzini sa kojom se opraštaju i pre svega po brzini kojom odlaze. Pri izlasku svi lagano koračaju hodnikom, ali većina ubrza pre nego što stigne do vrata. Odlaze gotovo trčeći i ja onda kažem sebi, ove više nećemo videti. Ljudi zaboravljaju da su i duševni bolesnici ljudi, da im je potrebno da daju i primaju ljubav, da imaju prijatelje, da pričaju o stvarima koje su im važne. Ne posmatraju ih kao ljude, jer je tako sve lakše. I to što postoje sanatorijumi i to što su štićenici zatvoreni za ceo život, što ih vezujemo, zaključavamo, podvrgavamo elektrošokovima, stavljamo u kade pune leda. Ne pogađate na šta ciljam, zar ne? Ne, priznao sam, ali se slažem sa vama. Impresioniran sam načinom na koji ste to ispričali. Imate dar za pripovedanje, sestro. Nije baš tako. Tada sam je prvi put video da se nasmešila. Okolišam jer nemam hrabrosti da vam kažem. Mogu da računam na vašu diskreciju, zar ne? Naravno, uverio sam je, ali se činilo da je to nije bilo dovoljno. Želim da znam da li mogu da budem sigurna da nikada, ni pod kojim okolnostima, nikome nećete reći ono što ću vam ispričati. To vam obećavam. Hteo sam da dodam da joj to obećavam u znak sećanja na svog oca, ali sam se ispravio na vreme. Tako mi zdravlja moje majke. Dobro. E pa, zastala je i pogledala na gore, kao da može da vidi nebo kroz plafon svoje kancelarije. Neka mi Gospod oprosti ako grešim. Ja sam niko i ništa da dovodim u pitanje volju svog tvorca, ali pošto me je on učinio slobodnom i sposobnom da samostalno razmišljam, ono što ja verujem je da otac Armentros ne mari za Božji plan, kao što ne mari ni Monsignor Eiho Garay. Govoriti istinu ne može biti greh, a istina je da oni uvek rade ono što im kaže Valjeho, koji ih plaća istom valutom i podržava ih u svemu. I tako napreduju, oslanjajući se jedni na ramena ovog drugog i obrnuto. Ne nameravam nikoga da obmanjujem. Znam da nisam ništa drugo do seoska monahinja. Nisam imala priliku puno da učim. Nisam pohađala fakultet. I možda ću se jednog dana pokajati za ovo što govorim, ali ja sam Božja ćerka. Posvetila sam mu život i ne mogu da prihvatim da su duševne bolesti nezaobilazan element njegovog plana za čovečanstvo. Neka mi oprosti, ali mislim da ni otac Armenteros nije ubeđen da je to tako. Da budem potpuno iskrena, sigurna sam da vam je rekao samo ono što ga je Valjeho zamolio da kaže, jer Don Antonio nije saglasan da doktor Robles ovde primeni novi lek pre nego što on to uradi u sanatorijumu koji vodi. Osim toga, naše štićenice su samo žene, šta da vam pričam? Zastala je i sklopila oči, kao da je ponovo htela da zamoli Boga za oproštaj, ali je na kraju odlučila da ipak nije dotle došlo. Iskreno vam kažem, ako smo mi uračunljive nevažne, zamislite tek neuračunljive, one su posljednje rupe nasvirali. Znate li koliko je među našim štićenicama supruga moćnika koji su uspeli da ih ovde strpaju kako bi ih uklonili s puta, proglasili poslovno nesposobnim i mirno živeli sa svojim ljubavnicama? Čak i da nije direktor muškog sanatorijuma, Autoritet kao što je Valjeho nikada ne bi odobrio da se žene okoriste o nove lekove pre muškaraca. Zastala je, duboko izdahnula kao da je zadržavala dah već nekoliko minuta i pogledala me. Razumete? Savršeno. Ja ću ipak da vas zamolim da uradite upravo suprotno, zato što ste u pravu, ako je Bog tvorac svih stvari, hemija mora biti njegovo delo. A ja osjećam da ste u pravu, vi dar od Boga, da vas je on poslao da ublažite patnju njegovih ćerki, svih ovih žena koje su zatočenice svojih tela, glava i srca. Pomozite mi, Hermane. One su bolesne, same, niko o njima ne brine. Pate na način koji mi ne možemo ni da zamislimo, iako ih viđemo svakoga dana, i ne možemo ništa da uradimo za njih, da ih očistimo, da ih obučemo, da im pravimo društvo, ali šta je to? To je ništa u poređenju sa bolom koji trpe, sa tim klještima koja ih iznutra neprekidno kidaju, ne ostavljajući ih na miru. Vi ste im jedina nada. Vratite im život, onaj koji im je bolest ukrala. Vratite im dostojanstvo da ponovo budu ljudi, da se sete kako se zovu, koga vole i ko njih voli. To ne može biti ništa drugo do činjenje dobrog dela, a činiti dobro delo nikada nije greh, zar ne? Uzbudila se. Uzbudila se što me nije iznenadilo. I mene je ganulo. Iako sam tek 3 mjeseca živeo u Španiji, bio sam veoma svestan hrabrosti te nezaštićene žene, rizika kojima se izlaže pokoravajući se svoje savesti, a ne interesima svojih pretpostavljenih. Njena strast me je dirnula koliko i njena sposobnost da je kontroliše, ne dozvolivši ni u jednom trenutku da je ponese bes ili da podigne ton. Želeo sam da je zagrlim, ali se nisam usudio. Nisam joj također rekao da mislim da je osoba vredna divljenja, iako od tog dana nisam prestao da joj se divim. Bilo kako bilo, neka mi Bog oprosti, progovorila je čim se pribrala. Bog nema šta da nam oprosti, siguran sam u to. Stvarno tako mislite? Ponovo se osmehnula, pa čak i dozvolila sebi da se zakikoće. Ne znam, ne znam, mora da mu je već dosta mene nakon svog posla koji sam mu danas napravila. Veoma sam vam zahvalan na svemu što ste mi ispričali, sestro. Nikada to neću zaboraviti i daću sve od sebe da vas ne izneverim. To vam također obećavam. Oprostili smo se rukujući se, a u njenom stisku našao sam isto onoliko topline kao i u njenim rečima. Sestra Belen je bila prva saveznica koju sam stekao u Siemposuelosu, ali podrška moćne žene nije me toliko ohrabrila da nastavim napred koliko saučesništvo obične medicinske pomoćnice.